Hesterokên Partiya Wekevûyî Demokrasiyê yê gelan Dem Parti Tuncer Bakıran û Tülay Hatimoğulları li gel şandeya xwe îro pênşemiyê serdana Partiya Gel ya Komarî CHP kir û Serokê Giştî yê CHP Özgür Özel û Rayderên CHP ra nêzîkî 2 saata civiyan. Berî meyekî di 13 berfanbarê 2023 da Serokê CHP Özgür Özel li gel şandeya xwe serdana Dem Partiyê kiribû. Hevserokên Dem Partiyê Bakıran û Hatimoğulları jî li gel çandeya xwe îro vegerandina vê serdanê kirin. Piştî hevdîtinê Özel, Bakıran û Hatimoğulları li navenda giştî ya CHP prens konferansek li dar xistin. Özel daxaftina xwe da li ser girîngiya vê serdanê rawestiya û ragahand ku ew her gav dijî qayman hatine. Özel hestê xwe wiha diyar kir. Hevserokên Birêz yên Dem Partiyê îro serdana me kirin. Me jî çend roj berê serdana wan kiribû. Ev hevdîtinan her çi qas serdanên barikiyê bin jî lê em li ser meselê siyasî jî rawestiyan. Dem Parti di meclisê da partiya sêyemîn e. Ji vir û pê da em ê hevdîtinê xwe bi awayekî eşkere bidomînin. Lê li vir dixwazim tiştekî bêjim. Em di sedsaliya komarê da ne. Li ber vî jî em careka din bi zimanekî net vê siyaseta qayûmê red dikin. Hatimoğulları û Bakıran jî li vê derê axivîn. Hatimoğulları ragahand ku ew di vê hevdîtinê de li ser pêvajoya siyasî, pirsgirêkên aboriyê, qeyrana dadresiyê û her wekî din babetan rawestiyan e. Bakıran jî di axaftina xwe de li ser qayûman û pirsgirêka Kurd rawestiya. Bakıran ragahand ku destnîşankirina qayûman tenê pirsgirêka Dem Partiyê nîne, pirsgirêka hemû opozisyonê ye. Pêwîst e ku opozisyon di vê meselê de levgirî be. Duwarê pirsgirêka Kurd da jî Bakıran wakse kir. Em li vê derê li ser hilbijartinên şaredariyê jî axivîn û me gengeşî kir. Lê hûn jî dişopînin li Tirkiye pirsgirêka Kurd heye û hê jî nehatiye çareserkirin. Li herêmê hukukeka dualî ana tê meşandin. Eva du dewreye ku gelê Kurd şaredaran hildibijêre li ser wan qayûm tê destnîşankirin. Ev qayûm tenê pirsgirêka Dem Partiyê hilbijêrên me an jî ne ya Kurdan e. Ev qayûm pirsgirêka hemû Tirkiyeyê ye. Serdana Dem Partiyê li tevahiya Tirkiyê jî bi baldarî hate şopandin. Eleqaya çapemenî jî gelek bû. Piştî vê serdanê Serokê Lêkolîna Diyanê Tacîre Baktaş hem ev akaftinin ku hatin kirin û hem jî wateya ve serdane ji dengê Amerika'ya re şîrove kir. Baktaş hestê xwe wahanî ziman.
Dem Parti ve CHP'nin görüşmesinden ve eş başkan Tuncer Bakırhan.
Ve serdane de em dibinin ku di navera Dem Parti û CHP'da tekili berdevam dikin. Dibe ku li bajarên Rojava'yı Türkiye hevkariye kişi bikin. Lê daxwaza hilbijêrên Dem Partiyê rêya sêyemîn e. Heke Dem Parti tiştekî wisa bike, dibe ku ji hilbijêrên xwe jî bertêk bigire. Tiştekî din jî rast e, pirsgirêka Kurd berdewam dike. Lê ev pirsgirêk pêkan nîne ku bi hevkariyeka hilbijartinên şaredariyê were çareser kirin. Heke navnîşaneka çareseriyê heye, bi ya min ev jî ne CHP ye, rasterast desthilatiye ye.
Evet, bir Kürt realitesi var ortada. Fakat bu Kürt realitesini bugün belediyelerle çözebilecek aşamada görünmüyorlar. Onun için bu Kürt realitesinin çözüm merceği de hükümet kanadıdır.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.